Unde ești, omule? Omule.
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara și dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să putem fi din nou împreună pe Calea Undelor la emisiunea Unde ești, omule, și să avem o discuție care sper că va suscita interesul dumneavoastră. Sunt Miron Popan, alături de mine este și colegul meu Gabi Ijac.
Pace și bună seara!
Marius Lipovan este ca de fiecare dată la datorie, la pupitul tehnic, și în această seară, așa cum am anunțat și în urmă cu o săptămână, vrem să continuăm subiectul pe care l-am început, de fapt, în urmă cu două săptămâni. Știți bine, cei care ați fost pe recepție, am discutat și acum o săptămână și acum două săptămâni despre începuturile mișcării penticostale în România și despre dezvoltarea acestei mișcări. Am vorbit în prima noastră emisiune, deci în urmă cu două săptămâni, despre cum a început mișcarea penticostală și cum s-a dezvoltat. Apoi, săptămâna trecută, am vorbit despre prigoana care a avut loc asupra credincioșilor penticostali și, bineînțeles, nu numai înainte de cel de-al doilea război mondial, în perioada interbelică. Iar astăzi dorim să continuăm să vorbim despre problemele și despre greutățile, ca să nu numesc neapărat prigoană, deși într-o măsură oarecare a fost prigoana asupra bisericii, eu așa consider, dar vom detalia mai târziu în discuție, și în perioada de după cel de-al doilea război mondial. Ne bucurăm în această seară să-l avem din nou pe fratele Ciprian Bălăban, cadru didactic la Institutul Teologic Penticostal din București și doctorand în istoria penticostală. Și de asemenea ne bucurăm să-l avem din nou pe fratele Petru Ardeu, unul din păstorii care a fost activ atât în perioada dinaintea celui de-al doilea război mondial, cât mai ales după 1945 până la Revoluția, aș putea spune, a fost păstor principal la Biserica Penticostală din cartierul Bujac. Celor doi frați le spun încă o dată bun venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin.
Sperăm să avem o discuție folositoare și pentru ascultătorii noștri.
Multă pace tuturor!
Pace, Domnul, să vă binecuvânteze pe toți ascultătorii acestui pod de radio.
Amin.
În urmă cu o săptămână l-am avut, după cum amintiți, pe fratele Borlovan Cornel, și dânsul este un păstor cu multă experiență, un păstor în vârstă, și am făcut alternanță. De data aceasta este din nou fratele
Ardeu.
După două săptămâni.
Aș face două precizări care eu le consider deosebit de importante pentru ascultătorii noștri. Nu să gândească cineva poate într-un mod în care n-ar trebui să gândească. Am gândit împreună cu Miron aceste ediții ale emisiunii noastre Unde ești, omule, legate de începuturile mișcării penticostale și apoi de dezvoltarea mișcării penticostale a Bisericii lui Dumnezeu Apostolice Penticostale din România, datorită faptului că anul acesta s-a serbat la Arad 85 de ani de istorie penticosteală pe meleagurile României, și gândindu-ne că n-ar fi rău poate pentru posteritate, pentru cei care sunt tineri și nu știu foarte multe legate de felul în care Biserica lui Dumnezeu a apărut, au fost, eu știu, mișcările acestea și felul în care s-a dezvoltat biserica, am dorit să aducem aceste informații în fața tinerilor și nu numai. Iar a doua precizare importantă pe care aș face-o este vis-a-vis de cei doi invitați. Acum două săptămâni aceiași invitați, acum o săptămână fratele Cornel Borlovan împreună cu fratele Ciprian și astăzi din nou fratele pastor Ardeu împreună cu fratele Ciprian. Am dorit să avem, să zic așa, un om al cifrelor. Fratele Ciprian este doctorand în istorie a Bisericii Universale, cu specialitate spre bisericile evanghelice, special Biserica Pentecostală, și fratele Ardeu, așa cum am anunțat și acum două săptămâni, este fost membru în primul executiv al cultului pentecostal din România, pionier al mișcării pentecostale, aș putea spune, și un frate păstor care a avut funcții, atâta vreme cât a păstorit și a slujit, a avut funcții la nivel central și la nivel regional în cadrul cultului pentecostal. Și tocmai de aceea cred că este o persoană foarte avizată să puncteze prin experiențe ceea ce fratele Ciprian ne aduce prin cifre și prin datele pe care le-a strâns ca un istoric. Dacă data trecută s-a discutat despre prigoană, cum am putea să catalogăm sau să definim, frate Ciprian, perioada de după cel de-al doilea război mondial? Cum am defini-o? Fratele Miron spunea tot un fel de prigoană, deși nu este prigoana cea pe care poate am întâlnit-o înainte de 48.
Da, cultul pentecostal devine un cult recunoscut, sau să zicem așa, mișcarea pentecostală se organizează ca și un cult recunoscut, dar prigoana ia alte forme. Deci între anii 45-46 se începe reorganizarea mișcării pentecostale. Prin anul 45 sunt primele demersuri, fratele Șandru Trandafir și Iulian Florea, care locuiau pe atunci în Arad, Iulian Florea fiind din Oradea, au fost primele două persoane care au făcut primele demersuri în ce privește recunoașterea cultului. Și mișcarea principală s-a organizat având centrul la Arad, fiind condusă de fratele Gheorghe Bradin. Ei primesc la început o autorizație în 20 mai 1946, prin care primesc dreptul de a organiza adunări în mod liber. Astfel, prin 15-16 august 1946 are loc prima conferință națională liberă a Bisericii lui Dumnezeu Apostolice Pentecostale, cum se numea atunci. Aceasta a avut loc în Arad, în cartierul Grădiște, pe strada Voivod Moga, numărul 52, unde era atunci biserica.
Fratele Ardeu a fost și el acolo personal, da, la acea conferință.
Ce vă amintiți despre acea conferință? Dacă vă amintiți ceva să ne spuneți.
Îmi amintesc despre acea conferință că a fost prezent circa 300 de delegați din toată țara. Și atunci fratele Bradin, el a condus acea conferință și am cunoștințat pe toți cei prezenți despre toate demersurile, așa cum s-a spus și aici înainte, pentru ca să se primească autorizarea cultului să funcționeze legal, fiindcă înainte nu era legal, funcționa ilegal. Și a fost o mare bucurie când am văzut atâția credincioși și mi-aduc aminte că am fost și noi câțiva tineri și când s-a făcut poza tuturor delegatelor și noi ne-am pus acolo în față ca să fim și noi și să se vadă pe urmă, pe parcurs, că am participat și noi la acea conferință. Și mă duc aminte, cum zic și astăzi, și parcă văd pe toți, și după aceea, cu ajutorul Domnului, s-a înaintat, cultul a funcționat legal și în anul 1950, prin decretul 1203, s-a primit autorizația ca și asociația, cum a fost înainte, pentecostală, să funcționeze în continuare la rangul de cult la care cu ajutorul Domnului, funcționează până ziua de astăzi.
Spuneți-mi, la acea conferință despre care ați vorbit, că ați fost prezent și dumneavoastră, au fost și reprezentanți ai noii puteri care să viziteze conferința sau să aibă un cuvânt sau să o recunoască?
N-a fost niciun reprezentant al autorităților, numai credincioși penticostali.
Că, în general, după aceea, din câte știu, au fost prezenți acei, cum se numeau,
inspectori de cult. Aceia au continuat mai târziu.
S-ar putea spune, frate Ciprian, că schimbarea de regim a adus un câștig, un avantaj,
în beneficiul
mișcării penticostale?
Pe de o parte, da, pentru că devine o mișcare recunoscută. Deci în anul 1950 mișcarea penticostală este recunoscută printr-un decret aprobat de Marea Adunare Națională, cum era în vremea respectivă, dar în această perioadă, practic, în România se impune regimul comunist. Așa...
Care era numărul credincioșilor în acea perioadă, credincioșilor penticostali? În 1950, dacă
în 1950 se poate spune. Mai multe statistici. Statisticile variază deoarece unele statistici au în considerare și credincioși majori și minori, iar unele chiar și aderenți majori care nu sunt botezați. De aceea statisticile variază între 30 și 60 de mii de credincioși penticostali. Dar în această perioadă comuniștii, Partidul Comunist se impune, așa că deci toată politica față de culte în general se schimbă. Sunt recunoscute, deci primesc chiar statutul de cult, confesiuni cum, sau mișcări cum sunt penticostalismul și alte mișcări care înainte nu aveau statutul de cult. Pe de altă parte, numărul cultelor din România este redus. Înainte erau mult mai multe, din 1950 sau sub regimul comunist sunt recunoscute doar 14 culte, dintre care 4 neoprotestante, este vorba de baptiști, penticostali, adventiști și creștini după Evanghelie.
Poți să numeri câteva din cultele care nu au mai fost recunoscute de regimul comunist, dacă îți aduci aminte sau ai...
Deci ele nu aveau neapărat un statut de culte, deci înainte nu erau mai mult de 14 culte, dar erau mult mai multe mișcări sau asociații religioase recunoscute, care acum nu mai sunt recunoscute. Erau diferite asociații care, să zicem, tot cam aceeași
factură neoprotestantă. Aveau, da?
De exemplu, erau baptiștii independenți. Sau deci da, alte
nazarinemi,
apoi Martirii lui Jehova, da. Iarăși nu sunt recunoscuți. Mai sunt chiar penticostali de ziua șaptea, un fel de penticostali adventiști,
da.
Deci care nu au fost recunoscuți, acestea erau considerate multe care erau în afara legii, interzise și care au un caracter antisocial.
Deci pentru noi, să zicem așa, pentru mișcarea penticostală, pentru biserica penticostală, venirea la puterea comuniștilor a însemnat totuși un beneficiu datorită faptului că primim în primul rând o recunoaștere ca și asociație religioasă, care mai târziu se transformă într-o recunoaștere vis-a-vis de cultul penticostal, Biserica lui Dumnezeu apostolică din România. Frate Ardeu, spuneți-ne cum era imediat atunci după primire? Erau îngrădiri? Cum se comportau autoritățile? Și-au pus imediat oamenii lor? Au pus piciorul în prag? Sau a existat oarecare libertate?
Imediat după anul 1945 și în mod deosebit după 1950, când s-a primit recunoașterea cultului penticostal și a funcționat legal, absolut nu a apărut și nu s-a văzut că se face cumva oarecum o încredere a cultului. Țin minte și mi-aduc foarte bine aminte că eram conducător de adunare la Grădiște și când aveam botezuri în apă, aduceam fanfara fratelor penticostali din Telejent, căci numai aceea era fanfară în județul Arad, și formam un cortejul, formam cu fanfara în frunte și așa mergeam până la Mureș și acolo se făcea botezul sub cerul liber, neîngrădit, și nimeni nu venea din partea autorităților ca să supravegheze și să vadă cum se fac treburile și cum decur lucrurile. Deci între anii 1945-1956-57 cultul penticostal a funcționat și toate adunările în așa fel, fără nicio îngrădire. Numai după aceea au început să apară la județe inspectorii cultelor care supravegheau mersul cultelor și ei ziceau sau se părea, se făcea că ei lucrează sau sunt spre binele și funcționarea cultelor să se înmulțească sau să progreseze cât mai mult, dar în adevăr și în realitate ei, sub masca că doresc binele cultului, ei căutau tot felul de îngrădiri, numai ca să facă cumva să nu progreseze, să nu se înmulțească numărul credincioșilor, dar slavă Domnului că și cu toate acestea Domnul Iisus a adăugat, așa cum spune Biblia, la numărul celor mântuiți cât mai multe suflete și lucrează în acest fel, slavă Domnului, până astăzi.
Rămânând încă la acea perioadă de început, după instalarea regimului comunist, aș întreba care a fost totuși factorul determinant care a dus la recunoașterea cultului penticostal. Spunea frate Ciprian că unele asociații religioase n-au fost recunoscute, care au avut până atunci recunoaștere. Cultul penticostal n-a avut recunoaștere și a fost recunoscut. A fost un lucru anume care a determinat această recunoaștere. Ce a contat în această selecție, dacă pot să o numesc așa? Unii au primit recunoaștere, alții nu.
Se pare că determinant? Cel mai important lucru a fost numărul destul de mare de membri care existau deja în anul 1950. Cum pentru regimul comunist este o perioadă de consolidare, mai ales în România, după al doilea război mondial, România stă sub spectrul comunismului prin influența Moscovei. Totuși, prin 1945 existau destul de puțini comuniști în România, dar în câțiva ani, până în 48, numărul simpatizanților din regim, din Partidul Comunist sau muncitoresc din vremea respectivă, crește foarte mult. Anna Paucher la un moment dat se scapă așa într-un moment de neatenție și spune că prin 45 erau numai 1000 de comuniști, 1000 de membri a partidului.
Și cine știe, poate unii dintre comuniști care au fost în închisoare s-au fi întâlnit și cu frații noștri penticostali în celulele închisorilor. Se spune, nu
da,
știu.
Chiar fratele Bochean face referire la generalul Dragalina, care la un moment dat a spus și era martor când a spus acest lucru, că penticostalii vor fi liberi atunci când comuniștii vor ajunge la putere. Cu toate că generalul Dragalina nu credea că vor reuși comuniștii să se impună.
Da.
Este prima perioadă, o perioadă de consolidare a puterii a unui regim. Se văd doar urme mai slabe ale încercării de controlarea lucrurilor. Lucrul acesta mai mult se vede în revistele cultului, deci practic din 53 cultul are un nou buletin, o revistă a cultului, care a cărui tiraj pe de o parte este controlat de comuniști și revistele sunt cenzurate. Deci deja vedem din 53 urme ale cenzurii comuniste.
Deci până în 53, 45, 53 n-au avut.
Apare un buletin așa, nu o revistă, ci o carte prin anul 52 și din toamna lui 53 practic apare buletinul cultului penticostal ca și revistă. Și aici putem să vedem foarte bine cenzurarea acestor reviste în care trebuia să apară multe articole politice. Dacă era în luna august, trebuia să vorbească despre 23 august.
Da.
Dacă era în luna octombrie, trebuia să fie un articol. La început, vedeți, chiar prin anii 53, 54, 55, articolul nu era pe prima pagină. Dar mai târziu, articolul acesta era primul, era de început. Dacă era luna octombrie, trebuia să vorbească despre prietenia româno-sovietică, nu? Și așa mai departe. De-abia spre sfârșitul anilor 50, prin anii 58, 59 deja, regimul comunist își arată fața reală. Și în această perioadă se implică în alegerea unor persoane în funcții de conducere, deci dacă o anumită persoană, să zicem, a fost prins, să zicem, un păstor, zicem, a botezat, cazuri, de exemplu, în care a botezat un membru UTC. Pentru aceasta, dacă avea funcție de conducere, efectiv se făceau demersuri, sabotaje, manipulări, să nu mai ajungă în funcția de conducere și s-a ajuns chiar în situația în care păstori sau persoane care au avut funcție de conducere în vremea respectivă în cultul penticostal, a ajuns nu numai să le fie retras dreptul de a păstori, ci chiar să le fie retras de dreptul membran. De exemplu, în cartea sa, fratele Pavel Bochean face referire la faptul că în anul 1962, când a ajuns președinte al cultului, a făcut demersuri pentru reprimirea ca și membrii a fraților Vanvu Alexie, Șandru Trandafir și Cristian Vasile Roschie, nume cunoscute pentru noi, astăzi. Poate fratele meu cunoaște ceva despre cum s-a ajuns, bineînțeles, deci era acolo mâna puterii care a dirijat lucrurile
puterea comunistă
să fie dați la o parte și
să fie excluși din biserică, deci au avut autoritate în felul ăsta.
Cum a fost fratele tău atunci în perioada aceea? De ce cei trei care mai târziu au deținut funcții de conducere în cadrul cultului penticostal au fost excluși?
În vremurile acele de tristă amintire, să zicem așa, nu putea să ocupe niciun păstor o funcție deosebită în cadrul cultului, numai cu aprobările și după verificarea departamentului cultelor. Și în cele din urmă, fiind verificat, numai ei știu, autoritățile din vremea aceea, pe fratele Sandru și pe Vanvu, și a pus în vedere conducerii cultului din vremea aceea ca la un congres care va fi în viitor să nu mai fie aleși. Și lucrul acesta s-a întâmplat în adevăr la congresul din 1956. Fratele Sandru și cu Vanvu n-a mai fost aleși în conducere și în cele din urmă li s-a luat chiar și dreptul de membri, fiindcă nu erau plăcut, ce să spunem, autorităților și nu avea voie nici să predice. Dacă au venit la Arad, fiindcă fratele Sandru a venit la Arad, că aici locuia maică sa, și dacă a venit la adunare, n-aveam voie să-l pune să predice, fiindcă așa era rânduiala dată de sus și n-aveam decât să ne conformăm, că altfel aveam și noi de suferit. Însă, slavă Domnului că a trecut acele vremuri, botezurile în apă iarăși se făceau tot cu aprobările departamentului cultelor prin inspectorii de la județe și dacă ar fi botezat cineva pe vreunul care nu a fost aprobat de inspector, acela risca să-și primească pedeapsa.
Deci lista cu candidații trebuia dată la inspector ca să o aprobe.
Să vadă. Și s-a întâmplat aici în Arad, fratele Achim Simeon a fost păstor vechi și a botezat pe câțiva fără aprobarea departamentului și s-a retras recunoașterea și n-am mai avut dreptul să mai fac acte de cult, fiindcă așa erau strict rândurile date.
Frate Ardeu, dacă duceați o listă cu candidați la inspectorul cultelor și tăia din ei pe câțiva, motiva în vreun fel, dacă l-ați întrebat vreodată pe inspector de ce acești oameni nu pot fi botezat, ce justificare avea?
Noi, slavă Domnului, că în timpul acela puneam pe listă numai pe aceia care eram sigur că îi aprobă, nu puneam din aceia care știam că nu îi aprobă, iar la botez îmi aduc aminte când am botezat acei, când era adunarea chiar la noi în curte, am văzut cum vin rândul la botez, am văzut și din care nu erau pe tabel, dar i-am botezat, mai departe nu i-am trecut pe tabel că au fost botezat și nici n-am mai comunicat nicăria că i-am botezat. Ei rămas credincioși botezat, fiindcă dacă ne afla că i-am botezat, eram pasibil de pedeapsă. Însă slavă Domnului că ne-am purtat în așa fel că am scăpat de pedeapsă. Odată, ce să vă spun, o trebuie să botez două persoane, doi tineri, care trebuia să căsătorească. Și noi făceam atunci un botez o dată pe an, pe la mijlocul verii. Însă ei au voit să se căsătorească înainte de botezul mare. Și am mers la împuternicit, i-am spus și o să-i botez într-o seară, că așa era la noi acasă adunarea și bazinul era în adunare. Și când a venit seara, am zis către copii să mai cheme pe câțiva din jur, să cheme cum a fost fratele Păcuraru, frate Cătana care stăteau la începutul borului și fratele Bențan care stătea la strada Independenței și pe fratele Novăcuț Todor. Deci ori mai venit pe lângă noi vreo 4-5 frate. Și am făcut botezul și toate bune. Când m-am dus dimineața la inspectorul cultelor, citește o scrisoare în care spune: Ardeu a botezat asară atâția inși, fără aprobare, fără nimic, sară pe deascunsul. Și eu am zâmbit și am spus: dacă nu vă încunoștințam, ce se întâmpla? Și împuternicetul mi-a zis: vezi ce oameni ai, vezi ce oameni ai.
Au fost mulți în acea seară prezenți la cel botez. A fost adunarea plină. Câte persoane erau?
Afară de familia noastră, noi fost vreo 4-5.
4-5 persoane sau familii?
Persoane.
Persoane.
Deci, din așa puține persoane, cine una din ele s-a dus...
Am avut timp să și scriu o scrisoare în seara aia și să și ajung a doua zi. Da. O să discutăm poate un pic și despre lucrul acesta, pentru că mi se pare interesant, pentru că s-a făcut foarte multă vâlvă legat de aspectul acesta al colaborării. Eu aș vrea, n-am subliniat, deci cultul se reorganizează imediat după războiul al doilea mondial, sub formă de asociație, apoi capătă dreptul de cult. N-au mințat niciunul din invitații noștri care a fost conducerea și frate Ardeu, după aceea spuneți-ne și cum a fost structurat cultul. Acum noi suntem organizați, avem așa conducere centrală, comunități regionale. Cine a fost primul președinte, cei care au condus atunci la vremea aceea, apoi când cultul a fost recunoscut, cum a fost, ce a fost exact atunci așa legat de câteva aspecte?
Primul președinte a fost fratele Bradin, apoi secretar general a fost fratele Florea Iulian, care a venit aici de la Oradea. Fratele Sandru, prima dată, a fost contabil și eu am fost casier. Și în felul acesta a mers conducerea până iară la al doilea congres și iară tot fratele Bradin a fost președinte, fratele Sandru pe urmă a fost secretar general, fiindcă fratele Florea Ioan s-a deplasat înapoi, s-a mutat înapoi în Oradea. Eu am fost tot casier și lucrul acesta a mers așa până în 1956. Și în 1956, la congresul avut, atunci a fost scos fratele Sandru din conducere și cu fratele Vambu, că și el era în comitetul de conducere, în comitetul executiv. Și pe urmă a mers așa până în 1962, când fratele Bradin a încetat din viață, iar fratele Bocan, fiind vicepreședinte, a trecut de-a dreptul și a luat funcția de președinte. Și în felul acesta, el a adus înapoi, a intervenit pe lângă autorități să vină înapoi în funcție fratele Sandru și cu fratele Van Vush. Astfel, conducerea cultului s-a înnoit, cum se zice, și în felul acesta a mers până când fratele Bocan și el a trecut din viață.
Între anii 56 și 62, în afară de fratele Bradin, cine a mai fost în conducere în perioada aceea? Că am înțeles, fratele Trandafir n-a mai fost după 56,
da, și după
nici fratele Floria Iulian.
Deci președinte din 56 a fost ales Gheorghe Bradin, apoi Pavel Bocean era
vicepreședinte
împreună cu Tivadar Petru, Manea Ioan era secretar general și redactor al revistei și Oprea Ioan casier general.
Aici
este la congresul din 56.
Aici vreau să fac o precizare. Fratele Manea Ioan a fost ales atunci ca secretar general, însă după câtva timp, nu mult, câteva luni, a demisionat.
Da.
Și în locul lui am fost ales eu, secretar general, până în anul 1960.
Fratele Deo, am fost pe comunități atunci sau era sediu la Arad, la București? Cum era atunci?
Până în anul 1954... sediul central a cultului a fost în Arad.
Da.
Și din 1954 s-a mutat în București și, mă rog, aici a rămas numai filiala atunci, nu se numea comunitate, se numeau filiale și în toată țara, în cele din urmă, prima dată au fost 5 filiale, iar la urmă s-au redus numai în anul 1962 la 3 filiale.
3 filiale.
Filiala Arad, Oradea și Suceava.
Cea mai mare radio Arad, din câte știu eu.
Filiala Arad a avut toată partea de sud a României, de la Banat până la Constanța și până sus la Brașov și Covasna. Și apoi, pe urmă, Sibiu, Hunedoara și
toată partea. Ați fost supraveghetor de filială câți ani?
Din 1962 până în 1982.
Până în 1982, iată, 20 de ani de episcop, să zic așa, episcop penticostal. Facem o pauză muzicală.
Da, și să reamintim ascultătorilor numărul de telefon la care ne poți suna, 213311. Dacă aveți lucruri interesante legate de viața bisericii penticostale din perioada de sub regimul comunist, ascultăm și ne bucurăm și de intervențiile dumneavoastră.
Propun să ascultăm o melodie, eu zic sugestivă pentru ceea ce discutăm, mai ales că am vorbit aici de felul în care Domnul Iisus Hristos a lucrat de la început și iată lucrează în continuare. Melodia se intitulează Tu ne-ai condus, este interpretată de Dana și Felicia. Apoi vom reveni în direct, 213311 este numărul de telefon. Așteptăm și intervenția dumneavoastră, întrebările dumneavoastră celor doi invitați pe care noi avem aici în studio și să ne spuneți câteva din experiențele pe care le-ați avut sau vă amintiți din viața părinților dumneavoastră, voi cei care astăzi stați și ne ascultați și vă bucurați de ceea ce Domnul a făcut în viața noastră. Tu ne-ai condus.
Mângâiere.
Am revenit în direct ca să continuăm discuția noastră despre viața Bisericii Pentecostale în perioada regimului comunist, în timpul în care a fost melodia. A sunat o ascultătoare, n-a vrut să intre în direct, s-a bucurat de faptul că l-avem invitat pe fratele Ardeu Petru și și-a exprimat dorința să îl mai invităm și altă dată pentru alte detalii, în special referitoare la lucrările deosebite, minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în perioada primilor ani ai mișcării pentecostale. Dar acum vrem să continuăm discuția începută. Am înțeles că după anul 1956-58, regimul comunist, consolidându-și autoritatea, a intervenit și a început să facă anumite, să impună anumite restricții. Ce mai puteți spune despre asta, frate Ciprian? Ce s-a întâmplat în perioada asta și în ce fel conducerea statului din vremea aceea intervenea în viața bisericii?
Deci publicațiile sunt cenzurate tot mai strict, sunt politizate tot mai mult. Apoi, în această perioadă, apare practica și ordinul arondării bisericilor, anume biserici care erau mai mari rămâneau în vigoare, iar bisericile mai mici trebuiau să se afilieze acestora, numărul bisericilor fiind astfel redus, neprimind aprobare de a funcționa. Apoi o altă problemă a fost reglementarea serviciilor religioase, de aveau dreptul să se adune de sâmbătă seara la 18 până cel mult duminică dimineață la 14, adică în această perioadă aveau dreptul să aibă servicii divine, rest nu. În acea perioadă chiar am înțeles că serviciile divine la unele biserici erau zilnice și dintr-o dată cu această prin acest decret s-a redus foarte mult și deci doar sâmbătă seara sau duminică dimineața puteau să țină. Și joi seara, dar acela din câte am înțeles, nu era aprobat în fiecare joi, ci doar o dată pe lună, în anumită perioadă. O anumită perioadă. Pe urmă s-a obținut și dreptul de a avea serviciu divin în fiecare joi seară. Apoi era o mare problemă cu cei care erau botezați în apă. Deci, cum spunea și fratele Ardeu, lista trebuia să fie aprobată și criteriul pentru ca cineva să poată să obțină această aprobare era să fie major, în primul rând, și născut, crescut într-o familie penticostală. Deci dacă nu era dintr-o familie penticostală, apăreau problemele. Dacă era membru TC, tânărul respectiv, să zicem, sau membru de partid, era o problemă și mai mare. Deci pentru astfel de situații unui pastor era retrasă legitimația, poate chiar se făceau presiuni pentru a-i se găsi o anumită vină și a fi dat afară din
slujba
respectivă, să nu mai fie nici membru în biserică.
Cum era frate Ardeu atunci? Cum a fost? Nu, bun, era clar, lucrurile sunt clar. Cei care sunt născuți în familii de creștini penticostali și vreau să se boteze, nu aveau, trebuia doar lista dată, în final era aprobată. Dar ce se întâmpla cu cineva care venea din afară?
Așa cum s-a spus, în primii ani comuniștii au dat libertate de plină penticostalilor, fiindcă au voit să se consolideze prin aceasta. Iar când s-au văzut consolidat după 56-78 în continuare, atunci și-au arătat adevărata față și au început îngrădirea noastră a penticostalilor. Nu era voie să boteze în apă pe niciun credincios care s-ar fi convertit la noi, la penticostal, de la alte culte. Și apoi nici tineri afară numai din familie și aceia să dea ei declarație proprie când au ajuns la majorat că vreau să urmeze credința părinților lor. Dacă nu făceau treaba asta și totul vreau să se boteze și îi botezam, era bai, cum se zice, și primeam pedeapsă. S-a întâmplat odată că am mers la Lugoj și acolo era un inspector al cultelor pe raionul Lugoj numit Ienia și tare m-a luat la rost că fratele Calei Ioan din Caransebeș, fost păstor, a botezat vreo 4 persoane care au provenit de la alte culte și supărat foc pe mine, tot a zberat la mine și să luăm măsuri să pedepsim pe fratele Calei și una și alta. Și în timpul cât vorbea el, eu tot m-am gândit ce să răspund eu acum după toate treburile astea. Și în cele din urmă Dumnezeu a rânduit să spună el un cuvânt și să zică să luați măsuri și să faceți să-l pedepsiți pe fratele Calei după noi, după felul nostru, după legile noastre, cum s-ar zice, dar după legile dumneavoastră, zice, să-l gratulați că vă mulțim numărul membrilor și așa mai departe. Și când am auzit el ce spune, m-am bucurat și după ce a terminat el de vorbit a spus, lăsați-l domnul inspector pe mâna noastră, grija noastră de el, să vadă el ce să-i facem noi. Și când l-am întâlnit, i-am spus, frate, că mai botează cât mai mult, numai dacă vine.
Amin. Da. Avem un continuăm, dar lăsăm o ascultătoare să intervină. Sora Edelca.
Alo?
Pace, fraților. A vrut acum două săptămâni, că era programul mai bogat. Atunci și n-am găsit, nu v-am găsit nici cum, n-am putut să intervin.
Vă ascultăm.
Eu sunt o soră de la Bonțești. Uh-huh. Dar mi-s mutat aici în Arad, și am 70 de ani. Bunica mea a fost, adică familia mea a fost ortodoxă. Și în familia noastră s-a întâmplat ceva extraordinar. O fata lui bunica mea la 21 de ani s-a ars cu Petrion. Și atunci e așa, s-a supărat pe Dumnezeu că și-a făcut cum i-a luat fata. Și după aia n-a trecut, nu știu, 5 luni, 6 luni, un an, că eu n-am fost născută pe vremea aceea, în 1932. Și e s-a pocăit la frață penticostali. Și după ce, nu știu, până 33-34, cam așa ceva. După aceea eu m-am născut în 37 și m-am dus cu ea din mână, mă dușeam la frață în penticostal la rugăciune. Și din ea m-am învățat să mă rog și m-am dus mulți ani cu ea, vreo 3-4 ani, așa la rând. Și atunci era cam în timpul și ăla, îi lua și îi dușea, îi amenda, îi prindea că făceau la rugășune și pe bunica mea a dus-o din post în post până la Arad, cu încă vreo 5-6, nu știu câți ori fost, sau 10, și bunicul nu era credincios. Și el o catat după aia ca să-i ducă mâncare, o catat pe la Almăș, pe la Șebiș, și atunci au auzit că-s la Arad. Și au venit până aici la Arad, noaptea, au plecat cu trenul ăsta care venea de la noi, de la Gura Honț, și au găsit-o aici și nu l-au lăsat să intre înăuntru. S-au dus acolo la post și au căutat și nu l-au lăsat. Au stat o zi întreagă, până noaptea, pe la 10-11, nu știu când. Și atunci au văzut că nu mai pleacă și până la urmă i-au spus că e acolo. Și atunci el a intrat înăuntru și a zis, eu nu lăs soția mea să rămână aici că era bolnavă, că după ce a murit fata ei, ea a suferit mult și nu a mai putut mânca și a avut bai cu stomacul și eu nu lăs că e moare pe aici. Și atunci au zis, ce aveți cu e? Dacă trebuie să plăcesc amendă, eu plăcesc amendă. Și-o plăcit amendă pentru e și atunci le-a dat drumul la tăți.
Da.
La tăți, la restul persoanelor. Le-a dat drumul și-o mărs acasă și nu a mai băgat-o la pușcărie.
Astea au fost vremurile atunci.
Da, așa s-a întâmplat atunci și eu. Acum, azi două săptămâni, am vrut să intervin și n-am putut nici cum, că n-am știut numărul precis. Și azi săptămâna nu
pot în direct.
În ce an se întâmplă asta? În 1930 și cât ați spus că? 33? Sau când s-a întâmplat asta?
E cam în 33.
S-a pocăit și...
În 1932 s-a întâmplat
cu mătușa dumneavoastră care a murit. Da.
Și cam în 33 e s-a întors. Cam și... după vreo jumătate de anul jumătate, așa că...
Nu a arestat-o. Atunci, când era... Da.
Și după aia la noi în familie s-au întâmplat multe necazuri. Frații mei au fost bolnavi și eu zis așa, hai da să ne rugăm. Și ei s-au pus pe rugăciune, toată familia s-au rugat și el în scurt așa de 5-6 luni s-au vindecat și s-au vindecat total.
Slavă Domnului!
Și după aceea ei au venit toți și mama și toți, dar stai că eu nu s-au pocăit până înainte de a muri cu 4 luni.
Slavă Domnului!
Atunci a venit bocezul și bunicul, baba a murit la 70 de ani, a fost mort de vreo... A fost mortă e de vreo 2 ani când s-a întors el.
S-a întors
la
82
de ani s-a pocăit.
Slavă Domnului!
Mulțumim pentru intervenție. Știu că sunt multe de povestit.
Da, să vedeți, eu m-am auzit așa, dar n-am fost aici. N-am avut telefon și acum am telefon și așa m-a răcăit pe îngeva.
E bine că
foarte bine că ați sunat. Foarte bine că ați sunat. Foarte bine. Vă mai așteptăm și altă dată să mai sunați la emisiune.
Vă mulțumim foarte mult și...
Domnul să vă binecuvânteze.
Multă binecuvântare.
Pace, Soraya de Cam. Pace, Domnul să vă binecuvânteze.
Da. Ne-am întors puțin cu istoria mai în spate, dar revenim din nou la perioada aceasta în care au fost greutățile aduse de regimul comunist. Deci, ați vorbit despre arondare și am vrut să mai zăbovim un pic la ce a însemnat arondarea asta. Am înțeles că
bisericile
era
mici.
Recunoscut o biserică mai mare și în jurul ei trebuiau celelalte să... Deci nu se mai adunau, nu aveau voie să se adune decât într-o biserică, într-un singur loc toți sau cum? Cum era?
Arondarea a fost un mijloc prin care comuniștii au voit să facă cumva să nu se mutească credincioșii penticostali, o îngrădire oarecum ca să se împuțineze credincioșii penticostali, fiindcă pentru ei aceasta a fost ceva neplăcut, să vadă cum se mulțesc credincioșii penticostali. Și atunci au retras autorizațiile de la bisericile unde nu erau mai numai în jur de 20 de membri și au retras autorizațiile de păstori și de atunci, fiindcă până atunci fiecare biserică avea păstorul ei, iar de atunci s-au organizat sectoarele ca un păstor să aibă mai multe biserici. Și totuși cu toată silința lor să facă cumva să nu se mulțească credincioșii penticostali, cu ajutorul Domnului și a Duhului Sfânt, cum spune Biblia, ne-am înmulțit și ne vom mai mulți. Și ce să vă mai spun, eu am avut de suferit pe urma arondărilor. fiindcă în multe localități, nu numai unde ar avut autorizate și s-au retras, dar în multe localități s-au înființat sau au ajuns cu ajutorul Domnului să se convertească mai multe suflete și să se înmulțească numărul credincioșilor și să treacă peste 20 de membri, fiindcă după statut de la 20 de membri în sus se putea cere autorizate și se primea înainte, dar după arondări cu greu s-o mai primit. Și din multe localități veneau la noi la filială cu cereri de autorizate, cu tabele de membri și întruneau numărul și veneau fiindcă li se spunea de la localitățile de unde erau, de către primar și șefii de post al miliției, că dacă aduc dovadă sau hârtie, sunt scris de la cult, că ei nu sunt dividenți, îi lasă să adune, fiindcă așa era răspândit zvonul prin localități pe la autorități, că sunt penticostal dividenți și pe aceea să nu-i lași să se adune. Și ce am făcut eu cu cererile care le aduceau ei și cu tabelele de membri? Știam că chiar dacă le trimite la cult și le trimitem, dar autorizații nu primeau. Însă le-am dat și le-am răspuns la cererile lor în felul următor. Către credincioși și penticostali din Comuna Cutare, am primit de la dumneavoastră tabele de membri și cererile pentru autorizație și înaintăm actele dumneavoastră la cult pentru aprobare. Însă, odată ce am primit actele dumneavoastră, noi vă considerăm membrii cultului nostru, care funcționează legal prin decretul 1903/1950 și nu sunteți dezidenți. Cu aceasta încheiam. Și când mergeau acasă la autorități, la primar și la șefii de post a miliției, când vedeau hârtia aceea că la urmă spun că a spus că nu sunt dividenți, i-a lăsat să se adune. Până acolo, că într-o localitate, chiar primarul a pus viza pe acea hârtie și s-au adunat. Și eu am întrebat pe mult când veneau la noi la filială, la birou, cum să simt și ce fac în urma hârtiilor care le-am dat eu. Și au spus că, slavă Domnului, se adună, autoritățile îi lasă în pace și nu mai au necazuri. Și în felul ăsta am înmulțit numărul bisericilor, dar și numărul credincioșilor.
Slavă Domnului!
Însă ce s-a întâmplat totuși? Am dat o hârtie de acest fel la un grup de credincioși din Alba Iulia. Și aceea a fost pe urmă cercetat de inspectorul cultelor că de ce se adună, că n-au autorizație, fiindcă inspectorul știa că ei nu au autorizație. Și aceea le-a arătat hârtia care le-am dat-o eu. Și când a văzut inspectorul cultelor hârtia, gata, a tunat și a fulgerat, cum să zice, împotriva mea, m-a reclamat la departamentul cultelor că eu am dat autorizații la credincioși care nu au autorizații de la cult. Și în felul acesta a cerut conducerea cultului să mă scoată de în slujbă și în cele din urmă conducerea cultului n-a avut încătro, a făcut un consiliu bisericesc și m-a chemat și pe mine acolo și mi-a pus în vedere și mi-a spus că mi-a legitimația de supraveghetor, cum eram în vremea aceea, nu mai pot să fiu supraveghetor din cauză că am dat acele hârtii la biserici neautorizate și care s-au adunat în urmă faptul că le-am dat eu hârtiile. Și eu în cele din urmă totuși, în primul rând, într-un fel m-am năcăjit că am fost pedepsit, cum se zice, pentru ce am făcut, dar în cele din urmă m-am bucurat, fiindcă întotdeauna când am întâlnit pe fratele la care le-am dat acele hârtii, i-am întrebat dacă se adună și dacă se mulțesc numărul credincioșilor și văzând că ei se adună și se mulțesc numărul credincioșilor, am mulțumit lui Dumnezeu și mulțumesc și astăzi că tot ce s-a întâmplat, mi s-a întâmplat, cum zice Biblia, s-a întâmplat spre binele meu și slavă Domnului până în veci de veci. Amin.
Amin, slavă Domnului. Frate Ciprian, care evenimente ar fi iarăși demne de punctat în perioada aceasta?
Păi este anul 1962, din punct de vedere intern se schimbă președintele,
da,
pentecostal, bineînțeles, regimul nu aprobă organizarea unui congres, astfel că vicepreședintele devine președinte. Dar în viitorul apropiat se schimbă președintele țării. Bine,
da.
Nu avea el nu această denumire. Au fost diverse perioade în care a avut diverse denumiri, secretar general, da. Așa. Venind la putere, să zicem așa, regimul Nicolae Ceaușescu. Un regim în prima parte destul de relaxat din acest punct de vedere. Regimul Ceaușescu este împărțit, așa din punct de vedere istoric, în două etape, în două perioade. 1965-1974, o perioadă mai liberală, în care și el, ca și un regim autoritar, deci și ca și un dictator, nu? Își consolidează puterea. Este perioada în care Ceaușescu, de exemplu, în 1968, nu se sfiește să își exprime simpatia față de acea încercare de a da creștinism, comunismului o față umană în Ceoslovacia, acea primăvară de la Praga, da. Numită așa. Apoi întreține diferite relații cu Occidentul, devine foarte deschis față de lumea occidentală, este văzut bine de țările democratice din acest punct de vedere, iar tot în această perioadă anumite persoane care erau în închisoare pentru că au încercat să introducă în țară Biblii în mod ilegal, și putem să dăm anumite nume, este vorba de fratele Răscol Vasile, Caraman Constantin, Tarnavaschi Constantin și Cornel Mihai, care în această perioadă sunt eliberați din închisoare. După 1974 este o a doua etapă în care se dezvoltă tot mai mult cultul personalității, regimul întoarce spatele țărilor democratice, totul se schimbă. Este o adevărată dictatură. În această perioadă, deja și libertatea de exprimare, libertatea religioasă este constrânsă, deci este mult redusă. Deși Constituția, legile României prevedeau această libertate și pot să vă citez, statul garantează, se spunea în Constituție, libertatea conștiinței și libertatea religioasă pe tot cuprinsul Republicii Populare Române și apoi Republica Socialistă România. Da. Nimeni nu poate fi urmărit pentru credința sa religioasă sau pentru necredința sa. Și chiar codul penal prevedea anumite pedepse pentru cei care, funcționarii statului, care ar fi putut să constrângă o anumită persoană de a nu avea libertatea, da. Să se închine în orice confesiune ar fi dorit. Erau prevăzute pedepse de la o lună la 6 luni sau amendă pentru o anumită persoană care nu care, să zicem, nu recunoștea libertatea fiecărui persoane din punct de vedere religios. Totuși, creștinii penticostalii, baptiștii, alte culte erau persecutate când erau întâlniți la anumite adunări. Bine, existau în această perioadă și multe adunări clandestine datorită faptului că nu primeau aprobare din partea autorităților, dar erau condamnați în baza decretului 153 din 1970, care condamna jocurile de noroc și alte fapte antisociale. Deci închinarea
era considerată o faptă antisocială.
Da, era o faptă antisocială.
Adunarea, strângerea la rugăciune este o faptă antisocială. Cum era, frate Ardeu? Cum a fost cu venirea la puterea regimului Nicolae Ceaușescu? Cum s-a simțit imediat atunci? O secundă, că avem iarăși un telefon și apoi o să vă rugăm să... O să vă rog să... Alo?
Da.
Sunteți în direct, pace.
Fratele Ardeu Pătruț.
Vă aude.
Frate Pătruț.
Da, spune.
Eu mi-s fata lui Nădăban.
Care?
Sora cu Marica Boici.
Da, care fată ești?
Lucreția.
Lucreția, Domnul să-ți binecuvinteze, ce cunosc.
Și pe toți acolo.
Amin.
Frate Pătruț.
Da, spune.
Eu m-am născut în 1928.
Da.
Dar părinții mei au locuit în Ceala. Îi trebuie că ori și fost botezați, că pe mine m-au binecuvântat la adunare.
Poate la Nădav?
Nu, eu nu m-am născut la Nădav, în Ceala.
În Ceala?
În Ceala, da. Și când am venit, am fost așa de 4-5 ani, am șezut aici în Silvaș.
Da, știu, știu unde asta.
Și am umblat la adunare la Bujac.
Da, da, știu.
Așa. Și când am fost în 1950, am născut o fată pe care am dus-o la grădiște la binecuvântare. Fratele Sandru Trandafir o binecuvântat-o prima dată. Păi ea o binecuvântat-o prima dată, fratele Sandru Trandafir.
Da, poate. Și, nu mă aduc aminte.
Și asta vreau să spun acum, eu nu știu că când eu m-am născut... Unde au fost bisericile, unde au umblat părinții mei, că eu nu mai știu să-i întreb, că-s mor.
Auzi, eu știu toată istoria lor, nu știu năcăzi, că eu știu.
Dar bine, frate Pătru, Domnul să vă binecuvinteze
și pe tine.
Mulțumim și noi foarte mult.
O seară binecuvântată.
Pace, sora Lucreția, pace și noapte bună, Domnul să vă binecuvânteze.
Pace, Domnul să te binecuvinteze.
Iată că sună surori, frați, care au și experiențe cu Domnul și care își aduc aminte. Iată, un lucru frumos, să-ți aduci aminte și de fratele Sandru Trandafir, să-ți aduci aminte de faptul că a fost prima binecuvântare pe care oficiatul
în 1950.
A fost ordinat.
Da, atunci a fost și ordinat și a și oficiat deja o primă binecuvântare. Cum a fost, am zis, frate Ardeu? Imediat atunci am înțeles, cultul nu i s-a aprobat în 62 un congres, fratele Bochean preia din postura de vicepreședinte mandatul de președinte, l-a putut exercita din plin în 68 a fost iarăși congresul, atunci a fost ales sau cum a fost, care a fost perioada aceea atunci și apoi mai ales cu venirea la putere a regimului ceaușist?
Ce să spun, am mai spus înainte că comuniștii la început oarecum s-au arătat foarte binevoitori și aceea a fost așa un fel de spoială ca să-i creadă lumea că cât se de buni față de noi, de credincioși. Dar aceea a fost numai așa, la suprafață, în fond, la urmă și-au arătat adevărata față când au început să îngrădească propășirea credincioșilor penticostali. Organizau duminica la școală anumite serbări sau anumite feluri de a fi, pentru ca să fie acolo prezent toți copiii, dar anumit făceau pentru copiii credincioșilor penticostali, fiindcă în mod deosebit, peste tot, credincioșii penticostali aveau mulți copii și căutam prin felul acela să-i atragă în afara religiei sau în afara bisericii ca să se depărteze de credința părinților și astfel credeau ei că se distruge oarecum penticostalismul, fiindcă planul lor așa a fost ca religia nu numai penticostală, decât toate religiile să dispară. Însă slavă Domnului că Domnul Iisus, El a lucrat contra celor ce voiau ei și până astăzi El lucrează contra diavolului care caută să împuțineze credincioșii. Deci comuniștii, prin toate acțiunile lor care le aveau în față de noi credincioșii penticostali, aceia urmăreau, cum a urmărit faraon în vremea când evreii erau acolo în Egipt, ca să omoare copiii, să nu se mulțească evreii, așa căutat și comuniștii să omoare copiii credincioșilor penticostali, nu în felul natural, ci în felul spiritual. Dar cu toate acelea, ce făceau ei, Domnul Iisus înmulțea credincioșii penticostali și copiii și în felul natural și în felul spiritual.
Mi-ați adus aminte, frate Ardeu, de vremea când eram și eu copil, prin anii 75-79, elev în clasa a 5-a, 8-a, se făceau tot felul de montaje literare artistice la care trebuia să recit, să participi și așa mai departe.
Da, cerea tot o îngrădire
da.
Pentru ca să împuțineze credincioșii penticostali. Dar slavă Domnului că mâna Lui a fost deasupra noastră, ne-a ocrotit și Duhul Sfânt ne-a călăuzit și ne călăuzește în continuare și Domnul Iisus își izdește biserica sa prin Duhul Său cel Sfânt. Și orice organizație religioasă care a apărut și poate mai apare, vedem și se observă foarte clar că n-au ajutorul lui Dumnezeu și nu progresează, din contră, regresează. Dar Biserica Penticostală crește conform visului care l-a avut Nebucanețar când a văzut piatra aceea deslipindu-se din munte, din mică s-a făcut mare, din mică a umplut lumea întreagă, așa și credincioșa Biserica Domnului Apostolică Penticostală, din mică, din doi oameni, a umplut țara noastră.
Slavă
și prin emigrări din țara noastră a penticostalilor a umplut lumea întreagă.
Da.
Și Domnul Iisus să ne ajute să evangelizăm lumea întreagă, să se mulțească numărul celor ce formează în Biserica Domnului, pentru ca să vină Domnul Iisus cât mai degrabă să ne ducă pe tot la El acasă. Amin.
Amin. Frate Ciprian, cum a fost, ce spun statisticile? Ce ai găsit în studiile pe care le-ai făcut vis-a-vis de perioada aceea? Spuneai, o perioadă până în 74 mai lejer, o perioadă după 74 mai dură. Ce se poate spune despre...
În rapoartele securității, după mai multe rapoarte, se concluzionează că penticostalilor trebuie să le se acorde o atenție specială. De ce? Pentru că aveau rata cea mai mare de creștere. Aveau o rată de trei ori mai mare decât acelor alte culte evanghelice. Cultele evanghelice de obște aveau o rată mare de creștere și îngrijorau sistemul, dar penticostalii aveau o rată de trei ori mai mare. Deci dinamismul acesta a făcut ca securitatea să acorde o atenție deosebită mișcării penticostale. Și practic în anul 1989 funcționau cam 800 de biserici recunoscute de stat și 300 de biserici clandestine, numărând un număr total de credincioși de aproximativ 300 de mii.
În 89, 300 da. De mii, asta ce era declarat în statistici. Da, ce era statistici.
Nu neapărat declarat. Credincioșii declarați erau mult mai puțin.
Mai puțin.
Deci statistici oficiale dau un număr de până în 100 de mii de credincioși penticostali, dar
da.
Ei erau în realitate vreo 300 de mii.
Chiar dacă nu faci obiectul subiectului nostru din această seară, când ne-am propus să vorbim doar despre perioada comunistă, creșterea bisericii a fost mai accentuată până în 89 sau după 89, dacă există date relevante în sensul ăsta?
Aici pot să spun eu în privința asta. Eu am crezut după 89 că numărul credincioșilor și a celor ce se întorc la Dumnezeu va fi mai mare cu libertatea care a venit. Însă eu am verificat oarecum această creștere după felul celor ce s-au botezat, fiindcă eu în cursul slujirii Domnului ca păstor în Bujac am făcut în fiecare an un botez și au fost câteodată, nu în fiecare an la fel, însă într-un an am avut peste 100 de candidați și în fiecare an la urmă au fost 40, 50, 60, însă oarecum sub 40 niciodată n-au fost. Și am urmărit acum după 89 încoace că numărul celor ce s-au prezentat la botez candidații nu au fost mai mulți ca înainte, ci din contră oarecum mai puțini.
Și poate că imediat, mă iertați că vă întreb foarte rău, poate că imediat după 89, 90 să zicem, 91, probabil că venirea spre, eu de exemplu am venit în biserică în 91 prima oară, în 92 m-am botezat, a fost așa o explozie a mișcărilor neoprotestante imediat după 90. Se pare că numărul celor ce se convertesc și mai ales a celor ce vin din afară a scăzut în ultima vreme, dar încă se poate vorbi totuși de o convertire. Poate nu în statistici vorbind așa, eu știu cât la sută atunci și cum e astăzi.
Da, într-adevăr, nu putem spune că acum nu crește numărul membrilor, nu se botează în fiecare an, însă nu mai mult ca înainte. Și după cum am constatat eu, niciun botez de la 89 încoace, nici într-un an n-au trecut de 100 de membri. Însă, înainte de 89 am avut un botez chiar la adunarea veche, când a trecut numărul peste 100.
Și acea listă de 100 și a fost aprobată de inspectorul de culte? Cum a fost?
A fost aprobată poate în jur de 90, dar celălalt a fost...
Nu s-a speriat inspectorul când a fost așa o listă mare?
Nu s-a speriat.
Apropo, nu ne-ați spus de exemplu, frate Ardeu, și poate că ar fi, noi ne apropiem în cerci de încheiere, nu știu, mai facem și o ediție a patra, o să vedem. Nu ne-ați spus cum era cu inspectorul ăsta? Venea la fiecare slujbă, stătea acolo, nota, eu știu, ce făcea efectiv? Sau de unde prelua toate informațiile? Erau în biserică oameni, știți, așa o experiență mai aparte.
După cum v-am spus, cu botezul acela din
și cu scrisoare. Era cineva.
Din câtva inși, unul s-a găsit care a mers să-i spună, dar
Câteva sute
când veneau duminica la domnul, cât ori fost care au ținut legătură și i-au informat.
Da.
Așa dumneavoastră ca păstorii cunoșteați persoane care erau informatori?
Am ajuns că în cele din urmă au fost unii care au fost așa de naivi că au vorbit sau au făcut în așa fel că eu mi-am dat seama că cine sunt și ce misiuni au.
Cum era cu supraveghetorul ăsta? Venea inspectorul ăsta? Venea la fiecare slujbă?
Venea, nu la fiecare slujbă, numai când aveam ceva sărbări deosebite.
Deci
odată mi-aduc aminte că eram la învont cu fratele Bocheanu și aveam un botez chiar. Și inspectorul a văzut, numai că deschide ușa la casa veche, când era la noi, a deschis ușa și s-a uitat alături, dar repede a închis-o. Dar fratele Bocheanu nu l-a văzut și nu i-a spus că fratele Bocheanu oarecum câteodată, oarecum era în așa fel că eu vedem că e frică. E frică și să nu facă cumva ceva care să-i aducă pe urmă neplăcere sau nu știu ce. Însă slavă Domnului că odată s-a întâmplat cu inspectorul cultelor, unul Perianu Ioan, care a fost după ce am făcut adunarea nouă și am tenut stăruință acolo jos, în subsol, și mulți au fost la stăruință și a botezat Domnul o grămadă. Și el a venit în bujac la adunarea Golgota, că n-avea autorizație să vadă ce fac, însă în timpul el a văzut lumină la noi, la biserică, la bujac. Și au venit să vadă ce se întâmplă și avea fanfara repetitie, dar lumina era sus, dar între timp a văzut că e lumină și jos la subsol. Și atunci a venit jos la subsol. Și noroc că eu am fost în picioare, nu m-am rugat, dar majoritatea se rugau. Și ca la stăruință, unii erau și căzuți, alții sub puterea Domnului și așa mai departe. Și l-am văzut cum trat. Și repede m-am dus și l-am întâmpinat și i-am spus, domnule inspector, acum vedeți adevăratul penticostalism. Însă nu mi-a zis nici bine, nici rău, a întors și a ieșit afară, l-am condus afară, a plecat, dar nici până două dați, cum se zice, nu mi-a mai spus nimic și nu m-a întrebat că de ce am făcut acel rugăciune și de ce să fac așa și așa mai departe. Să-l binecuvinteze Domnul Iisus dacă mai trăiește pe domnul Perianu Ion, fiindcă a fost omul statului, cum se zice, dar și oarecum ne-au crotit și pe noi, Domnul să îi răsplătească pentru faptul care l-a făcut.
Spuneți-mi, frate Ardeu, dumneavoastră în calitate de păstor și de supraveghetor de filială, n-ați fost întrebat sau nu vi s-au cerut de către securitate sau supraveghetor să dați informații mai multe decât ar fi fost potrivit să le dați?
Ce să zic, când vedeam că vin în casa de rugăciune frați străini sau dântară care au fost duși în sănătate și a venit înapoi. Oarecum mă spăream și căutam să fac în așa fel, dacă se poate, să nu știe nimeni că eu i-am văzut și că știu că sunt acolo. Nu-i puneam să spună nimica, cel mult să se roage, îi puneam numai cu numele, nu spuneam de unde-i. Și atât numai, dacă să vorbească nici vorbă. Câteodată eram sălit să-i pun să spună un salut. Dar înainte de a transmite salutul, le spunem. Eu așa zic, spuneți un salut și de acolo de unde v-a aflat. Dar mai spuneți mai multe cuvinte, mai spuneți învățături biblice și așa mai departe. Fiindcă eu trebuie să dau, cum se zice, socoteală, să fac raport. Să fac raport la cult, la departamentul cultelor și prin ei și la securitate și la tot, toată lumea trebuia să știe
ce s-a întâmplat
în adunare. Și era foarte greu și slavă Domnului că
eu țin minte, prin anii 85, 86 până în 89 mai vizitau și frați străini bisericile și au fost fratele Batarse la Timișoara, eram acolo și alți frați. Nu știu cum au fost atunci acceptați sau doar așa, erau acceptați fiind socotiți mai, eu știu, personalități pentru imaginea în Occident.
Nu erau socotiți, nu știu cum, străinii care veneau, însă erau urmăriți. De când treceau frontiera, erau urmăriți peste tot pe unde am mers și ce fac, și mai ales dacă mergeau și viziteau bisericile, păstorii trebuia să dea rapoarte peste tot, ca toată lumea să știe de sus până jos toate autoritățile, cine au fost, cu ce scop a venit, ce au întreprins, ce au lucrat și așa mai departe. Așa că era foarte greu de lucrat în vremea aceea cu persoane străine. S-a spus aici de către fratele că în București s-au aflat câteva frați care au primit Biblie și literatură religioasă în ascuns. Ce să zic, pot să spun și eu, nu că cunosc pe cei care au făcut așa ceva, ci eu singur sunt acela care am primit în Arad, poate, nu știu cine mai fi fost, am auzit în câteva și de fratele Lupei Simion că și el a primit Biblie, însă între anii 80 și 90, aproape în fiecare an veneau câte doi inși seara, când se îngâna ziua cu noaptea, lăsau mașinile la marginea bujacului, veneau la noi acasă și ne întrebau în prima dată dacă vrem să și primim cu Bibliile și vrem să le lăsă la noi. Noi eram de acord și atunci ne înțelegem când să vină cu mașinile și întotdeauna veneau între 1 și 2 noaptea. Și atunci numai bine se potrivea să tragă mașina la noi pe strada Veneției în fața garajului și mergeau copiii cu soția să primească acolo literatura și Bibliile, iar eu rămâneam în casă și mă rugam Domnului tot timpul ca să nu se întâmple niciun rău. Și slavă Domnului că întotdeauna s-au descărcat cu bine, iar cei ce le-au adus când s-au descărcat, imediat au plecat, dar n-au spus cine sunt, de unde vin, absolut, și nici să mai stea mai departe. Și odată au venit de la București cu un microbus și au spus că au fost la București, poate au avut adresele care au spus frații, dar ne-au spus că nimeni nu i-a primit. Și au spus că noi, dacă nu-i primim, se duc și le aruncă în câmp și nu le mai pot duce înapoi. Și slavă Domnului că le-am primit, le-au descărcat și a fost o mașină plină numai de Biblii, fără altă literatură. Biblii din aștia trei sferturi.
Au intrat și alte cărți sau numai Biblii intrau?
Altădată aveau și alte cărți.
Da. În limba română, da?
În limba română. Am câteva rămase de atunci, le țin amintire.
Da.
Și eu mi-amintesc că am primit cărți în vremea aceea.
Cred că de la mine le-ai primit.
Nu știu.
Și
la Timișoara.
Cu greu a fost primirea, dar răspândirea a fost mai cu greu. Odată ce s-a întâmplat, noaptea am primit o grămadă așa de Biblie de natură religioasă și a venit la noi băiatul Corneliu, care stă pe strada Cocorului număr 65. Și el a zis că a venit cu mașina cu băiatul lui fratele Iovu cu Viorel. Și am zis că să-i dăm câteva saci de Biblie și literatură religioasă, să împartă și el la cunoștință. Și au umplut portbagajul cu saci cu Biblie și s-au dus să meargă acasă. Dar ce să vezi, când s-au fost la aproape 50 de metri numai de casă, un milițian oprea mașinile și le verifica și actele și tot ce iau înăuntru. Și l-a oprit și pe el și actele la control și n-a avut actele la el. Dar le-a spus, uite, casa e aici, a văzut casa. Zice, nu, nu credem noi, du-te și adu actele și vină și ne arată. S-a dus actele, dar între timp, dar Viorel a rămas în mașină, dar între timp el a avut alte mașini, l-am verificat. Și Corneliu, Uțu, cum îi zicem noi, s-a dus la el acolo și i-a dat actele. Și când i-a văzut, zice, liber. Și mașina a scăpat de control. Și slavă Domnului. Odată Aurel s-a dus cu fratele Marius Mihuța, cu o mașină plină de Biblie, în loc de șezutul din spate, au pus numai Biblie. Plinul a fost numai... Și s-au dus la Craiova. Și le-am spus, când ajung acolo și le-au descărcat, să-mi comunice, că eu nu pot să aștept până vine, că spugându-l tot acolo și mă îngrijorează. Dar ce să vezi, între timp, pe parcurs, i-a oprit un militian. I-a oprit și să-l ducă până în o localitate. Și l-a pus să stea în mașină și a stat acolo pe
Biblie.
Pe Biblie.
El nu știu că stă la Biblie.
El nu știu că ce e acolo. Și slavă Domnului că el ne-a păzit. Însă am distribuit Biblii, cum să zice, mai mult noaptea la persoane care au avut încredere. Însă am dat Biblie odată și literatură religioasă la cineva, nu știu cine a fost, dar frate de-a nostru. S-a dus să ne reclame, dar nu cu să scrie și verbal sau numai teoretic, ci a dus material și a arătat material. Uite,
dovadă.
Ce, dovadă că ce primește. Și slavă Domnului că cineva totuși ne-a cunoștințat despre treaba asta și atunci am căutat mai tare să le ascundem. Și din acele ce le-am ascuns atunci prin pod și nu știu pe unde, acum când s-au făcut reparate acolo în casă, în pod, am găsit o grămadă de literatură rămasă din vremea aceea și le-am adunat și le țin ca amintire pentru viitor.
Ei, bun.
Trebuie să încheiem, din păcate nu mai putem continua, timpul s-a scurs.
Mulțumim fraților, mulțumim Domnului pentru faptul că am putut să fim împreună și să discutăm, credem noi, lucruri destul de interesante, inedite. Ați văzut, au sunat tinerii, chiar dacă n-a intrat în direct, o soră tânără și a spus că ar dori să afle cât mai multe detalii legate de ceea ce înseamnă credința creștină, mișcarea penticostală, tocmai ca să afle, pentru că vrea să fie încredințată de adevărurile acestea din experiență. O să încheiem prin rugăciune. Frate Ciprian, o să te rugăm să faci o rugăciune înaintea Domnului.
Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău, Doamne, îți mulțumim pentru călăuzirea care ai dat-o celor care au crezut înaintea noastră, Doamne, care au putut să ne propovăduiască și nouă cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai călăuzit și ai lucrat, ai călăuzit frații noștri, frații penticostali, că ai binecuvântat mișcarea penticostală din România, Doamne.
Mulțumim, Doamne.
Îți mulțumim pentru minunile pe care le-ai făcut, îți mulțumim, Doamne, pentru credința pe care ai pus-o în frați, Doamne. Te rugăm să ne dai putere, Doamne, celor care mai suntem, care continuăm această credință, Doamne, să trăim pentru Tine, Doamne, să facem voia Ta,
slavă,
să ne asemănăm cu Tine, Doamne.
Amin.
Și te rog, Doamne, să ne binecuvântești și pe noi și pe toți cei care ascultă, au ascultat aceste emisiuni,
slavă,
și ascultă Radio CNM, Doamne. Te rog să-i binecuvântezi, Doamne, să facă voia Ta, Doamne, să trăiască pentru Tine, Doamne.
Amin.
Îți mulțumim, Doamne, pentru harul de a avea un radio creștin în Arad, Doamne.
Îți mulțumim, Doamne.
Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat o vreme în care putem să ne închinăm liberi și să trăim, Doamne, fără a fi constrânși de autorități pentru credința noastră și fără a fi persecutați. Dorim, Doamne, să trăim pentru Tine, Doamne, să vestim cuvântul Tău, Doamne, dar să ne asemănăm tot mai mult cu Tine.
Ajută.
Amin.
Amin. Amin. Amin.
Noapte bună tuturor.
Noapte
mulțumim.
Invitațiilor.
Fiți binecuvântați.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?